Кеп Бер, Адатлы Радио. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2023 жылдың 19 февралы, Кептенің бағдар күні. Кептенің жем программамызды жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Оны Прагадағы студиодан мен, Йогшун Арнығырван алып барамын. Құрметті тыңдаушылар. Bu hepte adatlığın web sahipasında Türkiye'de olan yer titremesinde kelek olan Türkmen rayatlarının anıklanışı var da kavarlarımız en köp okulanların basını çekke. Şeyle de okuzularımız Kurbanuli Berdimuhammedov'un Türkiye'de olan betbalçılıkların arasında Türkmen devletinin Türkmenistanların arkasında dağ yalı olup durun vardı söz açıp meselesi kıyınçılıkları olanlara beren hogonlarlık vaadasının Türkiye'deki Türkmen rayetlerine yetiren tesirleri var da kavarımız köpekollü. Bundan başka belki de yurttan gitmeye tayyarlanan rayetlerin barka köpölme ulan varlıkta migrasi işgarlarının rayetleri biometrik pasportları vermek işinin vaatlayın toltotlan nuvaradaki mağlumatları esasında tayyarlan kavarımız köpekollüptür. Şu aralıkta Ukrayna'da alıp bariyan sebepsiz urşi zararlı Moskva karşı tapkırlayın ve barka giyinildiyen günvatar sanatçılarının gürülmeğinin arasında Rusya'nın devlet değişikliğindeki Gazprom kampanyasının Türkmen gazının transkazar arkalı iyi verilmeğinin önünü bağlamak için tağırla ediyenlik var da çıkan mağlumatlar esasında tayarlan havarımız hem en köp o kolonların beşliğine girdi. Kepteğinin zeminliğine yardınız. Havarlardan melum olsayalı İran, Türkmenistan'ın ve Rusya'nın tebiği gazını islenlik uğur. Sol sanını gün orta diye uğur oyuncu geçirip vermeyi teklif ediyor. Hasanlığı İran'ın gaz incinerçiliği ve ösüş kampanyasının direktörü Reza Nogşadi İran'ın önlerinin Aşgabat'ta 15. fevrarlı öz işine başlayan yürüte sergisinde jurnalistlere veren gurulunu İran'ın Türkmen hemde Rus tebiği gaz seri iştelerini islenlik uğur oyuncu geçirip vermeye tayyardığına itti. Bu temadan kardeşim Maksat Atay'ın tayyarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Bu bağvatta bizde bir neçe tekliyip namı var. Biz Gazprom'u ve Türkmen gazı resmi taydan tekliyip ettik ve maslahat verdik. İran, demir gazıkta Türkmenistan'ın ve Rusya'dan gaz almağı hem de onu gün ortada isteyen yurtlarına geçirip vermeye tayyar deyip Nauşadi'ye aitti. Abaşa'nın ve Avrupa Birleşiği'nin berik iktisadi sanksiyalar aslında galiyan Rusya ve İran, Moskva'nın bir yıl tuğri ozal Ukrayna'a karşı girişen harbi çoluşunun iziyani Sevda iktisadi ve beylik uğurlarda xasi yakin hizmettaşlığım tiliyar. İranlı resminin Türkmen ve Rus TV gazir işlerinin İran'ın üstünden geçirilmeyi ulan bağlı beriyen beyanatları Rusya'nın Gazprom kampanyasının başlığı Alexei Miller'ın 15. fevralda Aşgabatda safar edip Türkmenistan'ın devlet yolbaşları ile energiya pudoğunu hizmettaşlığı masağıt ediyen vaatlarına qabat geliyar. Bir adın biznes Türkmenistan hükümetçi Türkmen Neşir 13. fevralda İran metbuotuna sargılanıp İran bilen Rusya'nın arasında gaz ve nevit svaplalaşığının tehniki meselelerinin ara alınıp masağıtlaşılayan onu xabar verdi. İran bilen Türkmenistan'ın arasında odalam gaz svaplalaşığı esasında Azerbaycan'a gaz eksport ediliyardı. Britanyalı energetika hünermeni ve Düyva Abaşa'da yerleşen Transkazar Resursları Kampanyası'nın masağıt veriş genişinin ağzası John Roberts 17. fevralda Azaltık Radyosu'na veren interviyosunu İran, Rusya ve Türkmenistan'ı öz için arayan tədi gaz alalaşıklarının mümkünçülüklerine sin verdi. Energetika pudoğuna hizmettaşlığı mutlayan 3 yurdun 3'üsü de TV gaz serişlerinin qorları boyunca dünyada en önlaki orunları eyleyer.
Why would Turkmenistan want to help Russia export gas over
Nem üçün Türkmenistan öz gazını İran'a verip onun girdezi kazanıp bilen mahali 1000 kilometrlik gaz geçirjinin üstü bilen Rusya'nın gazını eksport etmeye kömek etsin. Türkmenistan'ın üstü bilen Rusya'nın gazının eksport edilmeği hene gelmeye.
It just doesn't make sense to export Russian gas across Turkmenistan.
Deyip Robert Sadat, radyosuna aitti. Bradyon Gazprom kampanyasının vekiliyetinin 15. fevralda Aşgabat eden saporunun iziyani Rus dilli medyada Rusya'nın Türkmen gazının transkazar arkalı iverilmeğinin önünü almağı. Şeyle de Rusya'nın Türkmenistan'ı Eýranyň üstü bilen Türkiýe urwunça galyp üçünçiligine goşulmagy teklip etmegi ýaly habarlar peýda boldy. Britaniýalyk energetika bilermen Rus wekiliýetiniň Aşgabatda hazyr üstü geçirji taslamasynyň petiklenmegi bilen bagly aýdanlar baradaky maglumatlaryň tasdiklamalary mätäşdigini, ýöne şeýle talap bar bolsa munyň Türkmenistanyň öz otyarlylygyny bozýanyny aýtdy.
The first thing is you have to be cautious when the actual source of the statement remains unknown and not identified.
Birinjilik bilen beýanatyň anyk çeşmesi näme-näme bolanyny hökman hüşgär bolmaly. Bu beýanaty aýdan adam hökümet resmiýetimi, Gazprom resmiýetimi, parlament resmiýetimi ýa näme? Biz bilmeýäris. Şonuň üçin hüşgär bolmaly. Rusiyanın xadar su geçircisinin önünü bağlamak varadakı maglumatlar heni tasdiklanılmadı. Yönü biz bir daha biliyarız. Rus umasında, Rus parlamentinde xadar su qal geçircisinin önünün bağlanılmalılığını ananayan parlament ağdaları bar.
What we do know is that there are members of the Russian Duma, the parliament, who believe that it should be blocked.
Di Britaniýalyk energetika ekspert Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Şeýlede ekspert Russiýanyň transgazar gaz geçirji taslamasyny oňlamaýanyny, oňa 10 ýyl bar garşy çykýanyny, bu maglumatlaryň onsuzam köpçülige mälim bolanyny gurrun berdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemininiňle ýardyňyz. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'daki mektep, bilim meseleleri baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Serdar Berdimuhammedow 10 fevralda geçiren hökümet meclisini aydınlaştırman mollumçuluk kärinin awraýly we ýaşlary ödüne çekici bolmak üçin olaryň rehmet takyny ýokary derejede bellemek gerek diýdi. Türkmen prezidentiniň bu sözleri Abasanyň prezidentiniň ýurtda mollumlary ögmek we olaryň aýlyklaryny ýokarlandyrmak hakyny eden gurulyny. Sol ruhatta Türkiye'de ve Siriye'de olan yerlanmalarının arasında Türk intellektuallarının yurtta okuğu, bilimi ağırlar ve urlan nugardaydan değrençli sözlerine gavat geldi. Emma Amerika'daki ve Türkiye'deki bilim dereceleri, sol sahanlı muğulumların aylıkları ve avrayları, oların ve beylek hünermenlerin öz sözlerini aydıp bilmek hukukları Türkmenistan'ın hakkı ile deneştire realler. Sol ruhatta Türkmenistanlı muğulumların aylıklarının azlığı ya da oların meczur zekmette ve çarelerde sunukturlayanlığı, özlerini kemilleştirmek için ne seri işlerinin, ne vaatlarının, ne de maglumat el yeterliliklerinin bardı varda hakikat prezident aytmadından öňem açık sır bolup duruyardı. Yönü Türkmenistan mektepteki yağdayları, sol sahanına sığıp çıkan cinayet maglumatlarını hem ne tasdikleyar ne de ret ediyar. Twitter'da ve beylik platformalarda pikirini aytmağa çalışan çekincin Türkmenistanlıların bellemeklerine göre, Türkmenistanlı muğulumların mekteplerden kaçmak için ehli şart bar. Yerli sinçiler, sultanını muğulumçuluk taşlayan adamların kəbiri ödara sühvettöşlükte sonki yıllarda dine muğulumların arasında değil, başka uğurlarda hem yaltı, biparık adamların cuda köpölenini, onların dine işe görüntem, vaqt geçirip aylık alsam molyar diyen pikirlerini gizlep kem durmayanlıklarını, işini ıhlas ediyen adamların olsa barkaken lapkeç olyanlıklarını, sebebi yurtta kuyuda dövenilen su getirenin tapavudunun katı ağdalanlığını öne sürüyerler.
Sunum bilen bağlılıkta Azatlyk prezidentiň mugallimleriň käbiriniň awrayy, olaryň aýlyklary bardy aýdan ýerlikli sözlerinden soň Twitterde habarçylaryna ýurtdaky mekdepler we pedagoglaryň işleri bardy birnäçe soraq berdi. Durmuşun yıl-yıldan kımmatlamağı ve mugallimlerin bir kanun çıktıcıları nazar alıntı, onda olorun aylıkları katı az. Bu pedagogların hem öylöründeki hem cemgetteki avrayına ağır zarva uryar. Mektepte ve okuvdan son muğulimler bilen ağız deňäp, olary sarpyk çalmaktan gaýtmaýan okuwçylar hem bar diýip, Azatdyň Aşgabatdaky çeşmesi aýtdy. Habarçylarymyz hem seli ýagdaýlaryň bardygyny tasdik edýärler. Her ýylyň awgust aýynda muğulimleriň arasynda tapak sany sagat üstünde gowk galmagyl turýar. Özleriniň gurrun bermeklerine görä, okuw sagatlary muğulimleriň arasynda deň derman bölünmeýär. Kimiň mektep direktoryna pul berip ýetişen bolsa, solaryň sagaty köp bolýar. Ortaçı tağıdı üçün berilen pulun muktarı ortaça 200-300 Amerikan dolları deyip xabarçymyz aýtdy. Azatlygyň habarçylarynyň yerlerde mugallimler, ene atalar we okuwçylar bilen gurulyp beren maglumatlaryna görä, Türkmenistanda mugallimleriň ýa-da mugallimçiliň awrayy diňe aýlyklaryň az bolmagy bilen bagly däl. Bu ýerde durly faktorlar, sol bir wagtda Sowet döwründe miras alynan geldi geçirilkin bar. Mektebi 1990-njy ýylda tamamlanan ýaşajynyň sözlerine görä, ondan bäri 30 ýyl geçdi-de mektepde tastan hiç zat ütkümedi. Ol wagtlar hem mugallimler okuwçylara jan berip tapak bermezdi. Sınıfta 30 okuwçy bar bolsa, solardan 3-5 tane okuwça üns berip, sol 5 okuwçyny sowat etsem boldy diýilýän ýörülgi bardy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mektep, bilim we mugallimleriň awrayy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Aýdylmagyna görä her sınıfta gowrak okumaga çalışýan ýa-da ene tasy öý işlerini barlaýan, alýan bahalar bilen gyzyklanýan 5-6 okuwçydan beýlekler adatça mugallimlere sowgat berip mektebi tamamlaýar. Ýöne soň mektepde zordan üçlük baha okan okuwçylaryňam ýokary hujaýlaryna girip diplom alyp resmi taýdan hünärli adam bolýan halatlary seýrek bolmaýar. Meniň okuýan sınıfymda zordan üçlük baha okuýan okuwçy kändi, şolardan 3 gyýyl gruplu hasaplanýan maşgalalardan netijede olar seýitnazar seýda Adanak Mugallimçilik Institutuna okuwa girdi. Innolar meniň bilen bile zordan üçlük okan mekteplerine meniň çağalaryma sapak berýärler diýip Azatlygyň lewaply söhbetde aýtdy. Onuň pikiriçe bu hili ýagdaýda mugallimleriň awrayny artdyrmak hakyna gurrun etmegiň kän manysy bolmaz. Meniň pikirimçe egerde mugallim öz okuwçylaryna gowy bilim berse, onuň onuň awrayy bolar. Häzir okuwçylarym bilýär, mugallimleriň käbirine ýeterlik bilim düşünje ýok. Bu hili bilimsiz mugallimler özgedegini mektep direktoruna para sowgat berýär we direktorlar olaryň işindäki kemçiliklere gözüm ýar diýip söhbetdeşimiz bu ýagdaýyň mektepdäki mugallimlerdäki jogapkärçiligi peseldýän faktorlaryň biridigini belledi. Twitterde lakam bilen pikirini aýdan öňkü mugallimleriň biri sagat üçin berilmeli para bilen bolýan bolsa işlemäge razy bolanyny, öne mugallimiň çykdyjysynyň munyň bilen gutarmaýanyny aýdýar. Habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda gürleşen ýerli mugallimler, sagat almak üçin direktora para berýän mugallimler bar. Öne öz işini gowulýan, para bermeýän mugallimler hem az däl diýdiler. Emma direktorlaryň işini gowulýan, para bermeýän mugallimleri dürli bahanalar bilen ýanaýan sagatyny kesýän wagtlar hem bolýar. Bu hili adalatsyzlygyň dowam etmegi, gow mugallimleriň mektepden gitmegine Başga iş gözlemegine sebäp bolýan nowsanlyklaryň diňe biri diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy.
Bu aýdylýanlary häzir Ýewropa ýurtlarynyň birine ýaşaýan olar Aşgabatyň 31-nji we 52-nji mekteplerine işlän öňkü mugallim hem tassyk etdi. 52-nji mektep Şahyr Kerim Urany Pesowyň adyny göterýär we Turgwaşdan ýokary wezipeli resmiýleriniň çağalarynyň hem islegli mektep boldy diýip ol 1980-nji ýyllaryň aýagyna täze açylan mektebe geçmek üçin işden gitjegini aýdanyna 31-nji mektebiň direktorynyň özüne eýýän 20-nji adamyň işden çykmak barada arda berenligini aýdyp, "Sen beri gitmeseni" diýip ýalbaranlygyny gurrun berdi. Öňkü mugallimiň tassyklamagyna görä, gowy mugallimler para bermeli ýerde bozuk resminiň ýolbaşçylygyna işlemek islemeýärler. Ýöne gowşak mugallimler şeýle mektepleri we direktorlary gözläp tapýarlar. Şol döwürlerde bu ýagdaý bozuk we mektepleri pese düşürýän ýolbaşçylar barada mugallimleriň şäher boýunça geçirilýän ýyllyk ýygnaklaryna açyk gurrun edýän mugallimler hem bardy. Emma soňra jemgyýetde tanqid etmek hukuky diňe prezidenti degişli boldy diýip häzir Ýewropada ýaşaýan öňkü pedagog mektep bilim meselesiniň ähli adamy ilkinji nowatda hem ene atalary gyzyklandyrmalygyny olaryň döwürwap bilimi bilimdäki açyçanlygy bir talap etmeliligini nutady. Azatlyk Kerim Gurwan Nepesow adynaky mektepde okan we soňky 10 ýyllykda günwatar ýurtlaryna işläp gow aýlyk alýan birnäçe Aşgabatly bilen söhbetdeş boldy we olar öz mugallimlerini minnetdarlyk bilen ýatladylar. Sapak gidip duranlar, klaslaryň kapysy açykdyr. Birden sonu mugallim okuw bölüminiň müdiri kapyny kakarda men giýreýinle diýer we ýa-da partaga geçip oturar diýip olaryň biri bu mektepde mugallimleriň sapak geçişine bir gödökçülük edilenligini gurrun berdi. мектеплердеги талабын пес болмагы, гоу муалымларын етерлік хөгөтлөндүрүлмөдлүгү, муалымларын хас ялталашмагына, ийиштен соң өйүнө келип, өзүн камиллештирмек үчүн кошмочо тагалла этмелдигине алып келет. Yönü bir yaltasılık dini muallimlere değişirler. Cemiyette adaletin adalmağı, adamların öz işini, yurttaki yağdayı, öz geleceğini bir park karamağını köpöltü deyip anonimlik şartında uğurlaşan sökvettöşümüz aitti. Sol ruhatta mekteplerdeki umumi yağdayı, muallimlerin koğuşok, sapaklarına yetişmeyen ya izi sürünen okuçuları kendi üns vermediğine karamazdan koğu koyan okuçular yaltı muallimler hem tizenleri Tevavolar maskalarını okuva cevapkarçılıklı karalayan, kellesinde bilim düşüncesi bolan, kitabı koyan, kosmosu sapa kalayan çağalardan çekiniyerler. Onlara üns vermeyen bilmeyerler deyip azatlığın sökvette saytti. Türkmenistanlı mektep, bilim ve muğrumların avrayı varadaki sökvetimizden leyarsınız.
Yatatsak Türkmen mekteplerinde sapak beren muğullimlerin zähmet haklarının müçveri mündünün önk prezident Kurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet basyna gelmeýänkä üýe geleninden soň beren maadalary esasında köpüldilipdi. Sonda Sapar Murat Niyazow döwründe gysgyldylan okuw ýyllary uzaldylyp, hakyky bilim özgertmeleriniň geçirilmegine umyt baglanypdy. Emma bu umyt ýurtda barha çuňlusyn ykdysady kynçylyklaryň arasynda milli manadyň hümmetiniň ýygyderilip ýetilmegi, durmuşyň gymmatlamagy bilen barha ýuquldy. Mugallimleriň aýlyklarynyň beýleki büdjet işgärleri bilen deňeşdirilende köprak bolmagyna garamazdan mekteplerden gidýän, gazançly ýer gözläp işini ýitgitmegi ýykyn edýän ýokary hünärli mugallimler köp diýip habarçymyz aýtdy. Şeýlede 2-nji prezidentiň ýygylan edin bilim özgertmeleriniň ozal Esasan yukarı kuzaylarında köp bolan ve son has giňýärandygy mektepleri ve çağlar baglaryny hem gursap alandygy aýdylan korrupsiýanyň esasy pidasy bolandygy aýdylýar. Ýöne azatlyk maglumat ýapyklygy sebäpli son ýyllarda mugallimçilik hünärini alyp, son başga ugurda işleme kararyny gelen türkmenistanlylaryň çaky dilen müçwerlerini hem anyklap bilmedi. Aýdylmagyna görä mugallimleriň mektepden gitmeginiň ýene bir sebäbi hakykatdan hem Olardan paxta yığımı, buğday orogı, potrotçuların yerlerinde oto otomak, suğundur ekmek, ya yığmak yali dürlü çayarlar üçün yığınalyan pulların yil-yildan artmağı bilen bağlı. İkinci ulu sebep bilim işgarlarının devlet tarafından gurnalyan dürlü çayarlara çekilmeği, televizyonya üçün yazgı edilyan taknalara mecburi katnastırılmağı bilen bağlı. Mundan önkü havarlardan hem mealim bolsi yali, Türkmenistan'da ulu Berdimuhammedow dövründe, Uly Türkmen toyu görnüşünde gurulýan we sahnalaşdyrylan çäherlere esasan büdjet edarlarynyň işgärleri gatnaşdyrylýar.
Çäre wagtyny, çäreniň geçýän ýerini has ir çağırlan adamlar sagat näçe bolsa-da ol çäre tamam bolýança goýberilmeýär. Senin saglygyň gowmaýa däl. Maşgalaň barmaýa ýok. Ya başga bir wazyp işiň, problemaň barmaýa ýok. Bular bilen gyzyklanmaýarlar. Çeyre olsa hükman gelmeliyip azatlığın sökvetleşi gurrun verdi. Muğlumların iyisten elin soğu diyen yine bir mesele klas otoğlarının avatlığı bedevgülen vağlı. Sebebi mektepteki klas otoğunun ehli çıktacısı muğlumların üstüne atılıya. Muğlumların kaviri bu meseleni en atalardan pul çöpleme var kalçözse kaviri utanıp ya çekinip klasını öz hasabına remont ettiriya. Inatlaryň arasynda mektebe kömek etmäge ýagdaýy bolan adamlar bilen bir katarda günni zordan aýlaýan adamlar hem azdyr. Olaryň käbiri çydaman pul çöpleýän muallimiň üstünden degişli edaralara arda ýadýa. Sebäbi pul diňe remont üçin çöplenmeýär. Aslında mekteplerin avatlayış işleri, klas otoglarının, mebellerin, döglen aynaların becerilmeği, tutuların tezelenmeği, oku esbapları için belli bir derecede devlet seri işleri koyuverliyer. Yönü ol seri işlerin köp bölüğü yukarıda oturanların cüvülerine giriyer deyip azatlığın bir sekvettaşı bu meselenin taşından görünüşü yali yönüköy değerliğini verledi. Prezidentin portretlerini, baydaw we beýleki nysanlar hem muallimler öz hataplaryny täzelemeli bolýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Azatlygyň söhbetdeşleriniň biri soňky ýyllarda muallimleriň okuwçylar arasyndaky jemgyýetdäki syýlaw hormatynyň öňki ýyllardaky garanyny hem has azalanyny meňzeýändigini bellädi. Muallimler bilen Deň nurup sanaşyp bilýän okuwçylar köpelýär. Okuw oturup mollymyny urýanlarym bar. Mollym özüni okuwçynyň uranlygyny aýtmagy utanýar. Umumyň alanyny okuwçylaryň köpüsi mollymlary düýbünden sylamaýar diýip adynyň aýdylmagyny soran söhbetdeşim aýtdy. Mollymlaryň sylaw hormatynyň azalmagyny diňe olaryň döwlet tarapyndan salynan ýagdaý däl. Eýsem, ýokary hujaýlaryna para horluk hem öz goşundyny goşýana çalym edýär. Okuwçylarym, inatalarym, kärdeşleri hem yaş mugulimi bir yıla yetmen qoğutanayar ve onun okuunu ukab qutorunluğu ya diplomunu pulo satın alanlığı taz hem mekşe belli olyar deyip sinçilara ediyar. Havarçılarımız bilen gurrundeş olan adamların sözlerine göre daşarı yurtlarda ukab Türkmenistan'a diplomunu ıkrar ettiren mugulimlerin hem bir toporunun diplomunu ukab deldi. Başqa yollar bilen alanlığı derrew belli bolýar. Türkmenistanyň mektepleri Sowet döwründäki ideologiýa çörçeklerinden saplanyp saplanmagyny täze şahsyýet kultunyň ilki öňkü prezident Şahşahir Baqveýik diýilen Sapar Murat Niýazowyň saýlanan eserleriniň onuň özü we inatasy baradaky sapaklaryň ejirini çeken bolsa, soňra Gurbanuly Berdi Muhammedowyň jogher zihininden dörenleýän eserleriniň Onun özü we inatasy baradaky sapaklaryň jebrini çekmeli boldy.
Radiýanyň söhbetdeşleriniň sözlerine göre, arkadaşyň kitaplary we beýleki ideologiýa, wagyz sapaklary bir tarapdan aňsady iş hasaplanýar. Sebäbi beýle sapaklary geçmek, çağalara bu urda belli bir düşünje bermek o diýen kyn näl. Şol bir lent çykan ýa-da ýaz tutulan sözleri gaýtarasaň bolany. Yönü fizika, informatika, matematika yal sapakları okutmak kıyın. Bunları okuçuları düşündürmek için iki tarafın hem akıl tagarlası, köp okumak ve başarınık gerek. Bu sapakları okuduyan güyüşlü morumlar tatsan yok deyip sökvettöşlerimizin biri hakikatta morumçuluk künerini alan, emma çağa daha da öğretmeyen morumların köpölyenliğini öne sürdü. Onun sözlerine göre, okuwçylar muallimleriň käwerini sapak wagtyna telefonlaryny güýmenip, oýun oýnap oturýanlyklaryny ýa-da okuwçylara kitapdan bir teksti göçürmegi tapşyryp, klassdan çykyp gidip, jaň bolmagyna 10-15 minut galanyna ýerine gelýänligini gurrun berýärler. Muallimleriň käsi kimin enatasy gurpurak bolsa, şol çağany öňe sürýär. Etirap, vilayet olimpiadasına katnaşyan çağalar vardı aydılanına olsa, çağanın bilimdeyle köplenç enataların cüvüsü varlanıyar deyip yerli havarçimiz ölen sökvettes olanların beyra etdi. Onun pikirçe bu yağdayların ehlisi birleşip mekteğe varıp 45 minuttan 5 saat oturup kaysak borlu deyip öyler bilen mekteğe arasında katnap yören bipark okuçuların sağını köpöldiyar.
Seýlede bilim ministrliginiň işgärleriniň mugallimleriniň okuwçylara berýän biliminiň hilini däldi, eýsem berilen bilim barady ýazgylaryny, depderlerini barlaýandyklary we şunyň bilen çäklenýändikleri aýdylýar. Rus, ingliz dilinde okuýan mugallimler çağlary kitapdan bir teksti terjime etmegi öýüse edip berýärler. Olar dilin teksti öýlerinde terjime edip gelýärler. Emma olaryň hakykatda berilen tapşyrygy öz başdak ýerine ýetirip bilýändigi ýa bilmeýändigi barlanmaýar. Depderler terjimeden doly bolsa bolany, hemme zat diňe kagyz ýüzünde diýip radionyň bir söhbetdeşi bilimdäki jogapkärçiligiň tasdan gül boýoqçylygy öwrülip barýandygyny bellidi. Sol bir wagtda inatalaryň käwerniň pikirine görä, okuw kitaplary başlanyş klassylaryň okuwçylary üçin agyr. Özünü oňaryan inatalar çağlar üçin mektepden, klasdan daşary mugallim tutup çağlaryna goldaw berýärler. Mugallimler tapakdan daşary tapak bermek üçin tağdyna 150 manat ağırlygynda pul alýarlar. Tapakdan daşary dert berýän mugallimler mektepdäkiden tapawtlykda tapagyny gyzykly etmäge, gowy gurnamaga çalyşýar. Okuwçylarynyň sanyny köpeltmek üçin isini köp ihlas tindirýär diýip habarçymyz aýtdy. Seýlede tapakdan daşary berilýän tapaklarda arkadaşyň kitaplary, onuň ýörüden siýasaty barada gurrun edip, wagt ýitirmek zerurlygy bolmaýar. Bu zatlar çağlar üçin gyzyksyz diýip ol aýtdy. Synçylaryň köpüsiniň bellemegine görä, Türkmenistandaky mugallimleriň ählisini bir aýakdan sürmek dogry bolmaz. Ýöne çyny bilen okudýan, çağlary bir zatlary öwretjek bolan pedagoglar gaty az. Bu ýagdaýyň sebäbi paranyň tas ähli ýerde uly oryn almagy bilen bagly diýip hasaplanýar. Türkmen mekdepleriniň ýagdaýy, berilýän bilim düşünjäniň derejesi, soňky 30 ýylda ýetişen ýaşlaryň sosial ulgamlardaky sözlemlerinden köp ulanýan edepsiz sözlerinden hem görünýär. мектеби куторуп, кушун куллугуна киден оглонурун арасында өйлөрүнө хат жазып билмейянарын аз дәлдиги хем бир эйем билли болду. Диңе салам хатыны дәл, эйсем өз аттарын язып билмейян окуучулар хем кен деп хабарчымыз айдар. Сунун менен бир вакытта соңку 20 жылда кубу окуган жаштарын юрдун ыктысадияты үчүн каты керекли бейнелерин барга кен дашары юрттарга китмеги жыккын эдиандыгы хабар берилер.
Pikirnaydan yerli hünärmenlerin anancına göre prezidentin birden moğulmların avrayını, aylığını yokorlandırmak varada alad etmeyi dasarı yurtlarda bilim alan moğulmların hem inni barhaken iyilerine dasarı yurtlara gitmeye tayyarlanma ulen bağlı olup görünüyor. Sebebi olur dasarı yurtlarda Türkmenistan'ın akıdan hasken aylık alacaklarını, has rahat işleyeceklerini ananyarlar deyip sökvettöşümü daydıya. Bundan önkü yıllarda devlet edarlarını işleyen cevapkar adamların arasındaki başarını kısallığın görünütün köpölme gülen bağırlıkta hükümet yolbaşılarının yukarı kucaylarına öz gücü ile girip bilecek okulçuları giriş sinarlarına yıkmazlık var da dillen buyruk verenliği var da tasdiklap olmayan resmi del mağlumat çıkıptı. Yönü son mekteplerdeki yağday sebepli yukarı kucaylarına öz gücü ile girip bilecek yaşların hem adalanlığı haber verildiği bu yağdayı adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan üniversitet profesörü hem tasdik etti. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny mektep, bilim we moğulmalaryň awrayy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Eýsem, mekteplerde ýagdaýlary üýtgetmek üçin nämeler edilmeli? Eger Türkmenistan bilimdäki parany ýok etjek bolsa, moğulmalaryň garny öýerýäli aýlyk görmeli. Direktorun aylığı 2000 manat. Her yığınak geçirenine pul çöplemeğinin gururluğunu diye maskaracılık. Mektep yolbaşıları aylanıp öz işgarlarından pulluluya. Dünyada başka beyli yurt yok deyip radyanın yeni bir sökvettöşü özünün prezidenti ananmayanlığını bildirdi. Arkadağı ananmayışları yali morumlar onun oğluna hem ananmayarlar. Sebebi oğlum boş kuada satyar. Boş sözler aydiyar deyip anonimlik şartında uğurlaşan morluma etti. Doğruların resmi ve karavağlar kursu saklanıp kaldı. Devletin yukarı dereceli aylık diyeni 5 ya 6 bin manatlilerin dasarı yurtlara gidiyen morlumları saklayıp olmaz. Bu dine hakimlere, Milli Kovsulluk Ministerliğinin işgarlarına, prokurorlara ve kadılara verilen aylık Karabağlar kursunda hesaplasan 240-280 dolardan geçmeyer deyip sökvettöşlerimi daydı. Eğer de muğulmları hakikatten hem hükötlendirmek isteyen olsalar, Türkmen'in herki bağlar sevedi göz önüne tutulsa, onlara ağzından 25-30 bin manat meçverinine aylık verilmeli. Bir stavka değil yani 50 saatten 32 saatte getirmeli. İş gününü heptede 5 gün düzgününe geçirmeli. Dünyada dine sağlıca garip devlette heptede 6 gün işlenilir. Ösün ya kadalı devletlerde heptede 2 gün adam yali dinzalin yer deyip havarçimiz sökvettöş olan adamlarına sargılanıp aytti. Onun sözlerine göre, İrden saat 8'de mektebe varan morlum öğlen saat 4, 5'e çenli klasa olup öğüne gelenden son yarı gize çenli konspekt yediyor. Onun maskalasına değil, hatta öğünü seyretmeye hem vakti bulmaya. Bundan başka, oku programmalar hem devrevap bulmalı. Her yılda kemilleştirilmeli. Okuçular için hükmani eşik düzgününün mezuri üniformadan el çekmeli. Milleş gülen ahlak terbiyesini bermek sinansıgı netice bermet deyip Türkmen vasılı morlum özünü Ceren Asirova deyip tanıdan pedagog aytti. Şeyli dol Türkmenistan'ın okuçuların arasında gururluk kadisalarını, beyleki ağır yağdayları yasırmağının meselelerini çözmeye kömök etmeyenliğini belledi. Mağlumat için aydılsa bilim almağı hukuk, Türkmenistan'ın rayetlerinin esası ve ayrılmaz konstitüsyon hukuklarının biri olup duruyor. Hormatlı dinleyiciler, eyhem Türkmen mekteplerindeki yağday, Türkmen çağalarının bilim düşüncesini yokorlandırmak, sol ruhatta muğulmların avrayını yokorlandırmak vardı, sizden ahili pikir karayışlar var. Bir de bu arada yazıp kem, telefon edip kem öz pikirinizi aydıp bilersiniz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem xahiş ediyarız. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, xabar vermeniz soruyarız. Azatlığın solkunlarından ayrılmağın.